Азатлык радиосы сине бүген 18 февраль атна кичкен микрофон алдында Ландыш Харасова бүген безнең тапшыруда. Татарстанда Тукай районы Калмаш авылы җирлегендә югары байлар авылы белән ике арада генетик дуңгычлык үзәге сүгә Казан имамнарда каршы чыга башлады. Сәйд Җәгфар хәзрәтле Тфуллин һәм Пенза мөфтие фикерләрен ишетербез. Башкортстан үзенә караган башнефть хисәләрен сатмаячак. Бу хакта республика башлыгы әйтте. Югала барган телләр арасында башкорт һәм кырым татар телләре бар. Азатлык архивыннан язма шул хакта булачак. Болар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән Наил Олан таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Акшан карада шартлау оештыручыларны кискен гаепләп чыкты. Кичә кич Төркия башкаласында булган бомба һөҗүмендә 3 дистәгә якын кеше һәлак булды. Кушма Штатларның иминлек шурасы вәкиле Нет Прайс террор гамәленнән соң белдерү ясады һәм Вашингтонның Анкарага теләктәш булуын әйтеп, Төркияне НАТОның көчле хезмәттәше һәм беректәше дип бәяләде. Төркия хакимиятләре 28 кешенең үлеменә китергән һәм 60-ка якын кешене яралаган һөҗүмне тикшерүне дәвам итә. Хәрбиләр утырган автобус янындагы мина куелган машина шартлатылды. Шартлау булган урын парламент һәм хәрби җитәкчелек бинасы тирәсендә. Төркия президенты Рәҗәп Тәйип Эрдоган үз иленең Төркия эчендә дә һәм шулай ук читтә дә мондый һөҗүмнәргә каршы торачагын белдерде. АКШ президенты Барак Обаманың якындагы атналарда Кубага баруы АКШ хакимияте вәкилләре хәбәр итүенчә тарихи сәфәр булачак. АКШ һәм Куба арасында каршылыкка 70 елга якын вакыт ичендә Кушма Штатларның президентлары арасыннан берәү дә бу илгә сәфәр кылмаган иде. Март уртасындагы сәфәр АКШ һәм ярты гасыр буе коммунистлар режимын саклаган Куба арасында борылыш чыры булачак дип яза Associated Press. Обама һәм Куба Дәүләт Шурасы рәисе Рауль Кастро елдан артык вакыт элек мөнәсәбәтләрне яхшырту эшенә кереште. Шуннан соң Вашингтонда һәм Хаванада илчелекләр ачылды. Ике арада коммерцияле очышлар башланды. АКШ дәүләт секретаре Джон Керри дә Кубада булып кайтты. Сүриянең сугышлардан зыян күргән өлешендә яшәүче мохтаҗларга БМО гуманитар ярдәме килде. БМО вәкилләре белдерүенчә, азык-төлек һәм медицина җиһазлары төялгән машиналар 17 февраль көнне гысянчылар контролендә булган Димәшик янындагы Мадая, Муат Хәмия һәм Забадани шәһәрләренә хөкүмәт гаскәрләре контролендәге ФОА һәм Кефрая авылларына килгән. Узган айда да Сүриянең азык-төлек җитешмәгән кайбер район гуманитар ярдәм китерелгән иде. БМО мәгълүматларына күрә, ярты миллионга якын сүриәле басып алынган я булмаса чолганыштагы җирләрдә яшәй. 17 февраль ярдәме халыкара Сүриягә ярдәм төркеме хуплаган чаралар кысасында китерелде. Женевада шушы көннәрдә имзаланган килешү нигезендә кораллы бәрелешләр 19 февраль көнне туктарга тиеш. Әмма яклар әлегә сугышуны дәвам итә. Русия Ислам институтын оештыручылар шурасы, Татарстан мөселманнары диния идарәсе һәм Русия мөфтиләр шурасы Рафик Мөхәммәтшиннең ректор булып эшен дәвам итүен раслады. 19 мартта Русия Ислам институты укырга керергә теләүчеләр өчен ачык ишекләр көне үткәрә. Чарага мәктәпне тәмамлаучылар һәм институтта укырга теләүчеләр чакырыла.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан башлыгы Рөстәм Хәмитов Башнефть ширкәтенең республика кулындагы хисәләрен сатылмаячак дип белдерде. Ул моның сәбәпләрен аңлатты. Башкортстан парламентында декабр азагында беренче укылышта кабул ителгән 14 яшьтән иләнү турындагы канун өлгесе кичектереп торырга булдылар. Башта Уфадагы хәбәрчебез Байтулла Фатхуллин Шүрәле иле дигән күргәзмә турында сөйли. Ул Тукайның 130 еллыгына дип эшләнгән.
Башкортстанда билдәле татар шагыйры Габдулла Тукайдан тауган көнен күләмле күргәзмә менән билдәләйләр. Шүрәле әкияте авторының 130 еллыгына арнап Шүрәле иле дип аталган проект циклында күргәзмә асылды. Әле ул Туймазыла эшләй багатиклем бәләбәйдә үткән. Туймазынан һуң башка районнар буйлап сентябрьгә тиклем Башкортстан төбәкләрендә йөрер дип көтелә. Шүрәле илле күргәзмәһендә төрле авторлардың шүрәлеләре урын алган. 130лап профессионал рәссам һәм 300 самаһы укусы үз эшләрен тәкъдим иткән. Араларында картиналарда агастан юналган шүрәлеләр дә бар, башка төрле эшләр дә күрһәтелгән. Туймазы районы хакимиятендә мәдәният бүлеге менә итәкчелек иткән Илдар Салихов һөйләй.
Илдар Мәкәримович, менә бул Шүрәле илле дигән проектты уны кем уйлап сыгарды һәм менә үзедә үткән күргәзмәләр нәмәләр күрергә мөмкин?
2016 ел бөек татар шагыйре Габдулла Тукайның тууына 130 ел форматында шушы Туймазы Туган Якны Өйрән тарихы музеенда 3 февральдә Шүрәле илле дигән зур күргәзмә ачылды. Шушы күргәзмәнең кураторы булып Башкортстанның атказанган художнигы Василий Ханнанов тора. Нәрсә әйтәсезгә бу күргәзмә турында? Монда төрле образларга төшерелгән Шүрәле рәсемнәре, сурәтләре һәм башка бик күп әйберләр. Шушы тема, Шүрәле темасы тарихта, мифологияда бик актуаль тема, аны һәрбер шагыйрь, һәрбер язучы, һәрбер рәссам үзенчә күрә һәм шуны әйтәсе килә, монда шушы менә 100-дән артык сурәттә шүрәлеләр бер-берсенә охшамаган төрле шүрәлеләр бар. Яшь шүрәлеләр, карт шүрәлеләр, бер мөгезле шүрәлеләр, ике мөгезле шүрәлеләр, үзенә күрә бер зур әкияти сыйфат, шул шүрәләргә карап, һәркем үзенең шүрәле, һәрбер кешенең үзенең шүрәлесе бар, үзенең шүрәлесен искә төшерә. Ул төрле элекке әкиятләрдә, мультфильмда килгән образлар, шушы Шүрәле иле дигән проектка әйтәсе килә бит инде Татарстан, Башкортстан рәсемнәренә түгел, бик күп өлкәләрдән, Москва, Санкт-Петербургтан да бик күп эшләр җибәрелгән. Шушы һәркемнең үзенең шүрәлесе бар. Кайсыбер шүрәлеләр, Шүрәле философ образларында, Шүрәле шагыйрь образларында, ниндидер уяну кыяфәтендәге шүрәлеләр бар. Һәм менә шушы һәрбер рәссам үзенең шүрәлесен күрсәтеп, шушы күргәзмәдә катнаша. Әйтәсе килә, шушы выставка ул Туймазы Туган Якны Өйрән тарихы музеенда 13 мартка хәтле булачак. Һәм шушы вакыт эчендә, әгәр дә яңадан яңа сурәтләр туса, шушы күргәзмәне тулыландырырга була. Бәлки Туймазы язучылары да, балалар, яшьтәгеләр күреп, шушы үзләренең эшләрен шушы күргәзмәгә тагын тулыландырып, шушы күргәзмәгә куярга була. Без бу күргәзмәне Уттай күршеләребез Бәләбәй районына алып кайттык. Һәм әйтәсе килә инде, шушы күргәзмә ел азагына хәтле күп кенә районнан йөреп чыгып, бик күп Башкортстанда яшәүчеләр күрде дип ышанабыз. Бик кызыклы сурәтләр, яшел шүрәлеләр бар, зәңгәр шүрәлеләр бар, агачтан эшләнгән шүрәлеләр дә бар шушы күргәзмә форматында. Бик матур шушы без Туган Якны Өйрән тарихы музеенда Туймазы ике бүлмәгә бик матур итеп тулыландырып, шушы күргәзмәне әзерләдек. Әйтәсе килә, күргәзмә бүгенге көндә Туймазылар бик яратып кабул ителде. Беренче көн ичендә бик күп шәһәр халкы, район халкы бу күргәзмәне карап китте.
Илдар әфәнде, һез әйткәнегез, Бәләбәйдән һезгә килде дип күргәзмә Туймазыга, ә Туймазыдан артабан кайда китәсәк?
Туймазыдан графигын күрмәдем, но менә 13 мартта бездән алып китәләр аны яңадан 2-нче кайсы районга.
Башкортстан исендә йөри.
Башкортстанда яңа ялгышмасам, сентябрьдә хәтта Башкортстанда йөри.
Һуңыннан Татарстанга китәсәкме?
Әйе.
Шүрәле иле күргәзмәһе барган Туймазы районы хакимиятенең мәдәният бүлеге итәксеһе Илдар Салихов та тыңланыгыз. Шүрәле иле проекты Татарстан һәм Башкортстанның шулай ук Мәскәүдәге Мәрҗәни фондының уртак идеяһы. 2012 елда ошондай күргәзмә Өфөлә үтте, 2014 елда Белоретта күрһәтелде. Башкортстан Башнефттәге үз өлешен һатмаясак, бул тема бөтенләй күтәрелмәй дип белдерде Башкортстанның башлыгы Рөстәм Хәмитов. Башнефт акцияларының 50.8% дәүләт мөлкәте менән идарә итү федераль агентлык карамагында. 25% һәм бер акция Башкортстан мөлкәте исәпләнә. Башкалары ширкәтнең филиаллары һәм юридик шәхесләр улында. Республика башлыгы Рөстәм Хәмитов Башкортстан карамагындагы акциялар һатылмаясак, бул һорауны тикшерергә лек мәйтене. Бердән кулыга яңа килеп эләкте, тәүге дивидендтар алып куанган гына мәлдәр, икенсеннән ширкәттең бәяһе төште, хәзер зур сумма вәгъдәләмәйләр.
Последние две недели я достаточно много занимался вопросом, связанным с Башнефтью и возможной продажей пакета, федерального пакета, значит, в руки частных инвесторов. Что касается нашего пакета, 25% плюс одна акция, позиция наша следующая. Не продавать. Потому что есть несколько причин для этого. Первое, все-таки это собственность республики, и только-только, что называется, закончились торжества по поводу передачи пакета в собственность республики, конечно, мы не имеем права наших сограждан огорчать какими-то новостями в части продажи этого пакета. Этого не будет. А второе, просто-напросто, даже сейчас и продавать-то невыгодно. Дело в том, что цена на «Башнефть» невысока на сегодняшний день, на акции «Башнефти». Если там 3 года назад компания стоила около 10 миллиардов долларов, то сегодня рыночная цена, капитализация не превышает 4,5 миллиардов долларов. Поэтому в этой ситуации дешево продавать хороший актив, безусловно, и даже для государства невыгодно. Поэтому позиция простая у нас – не продавать, не вступать в переговоры в этой части. Значит, если речь идет о федеральном пакете или части федерального пакета, ну, надо обращаться, понятно, в федеральное правительство и Росимущество, а мы никаких переговоров не проводим по продаже нашего пакета.
Әмәнә Башкортстан депутаттары тәкъдим иткән иртәнәге кайнау турында канун проекты кире агылды. Парламентарийлар аны әлегә кисектереп торды. Дәүләт ялышы корылтайның чираттагы утырышында ул икенче укыда каралырга тиешене хәзер карамаска карар иттеләр. Билдәле булуынча, парламентарийлар никахка инау канунын үзгәртү проектын тәүге укыда кабул иткәне, уга ярашлы 14 яшкә тиклемге кешеләр юстиция буенча дәүләт комитеты рөхсәте белән өйләнергә мөмкинлек аларга тиешене. Парламент рәисе Константин Толкачев әйтүенсә, канунияты үзгәртү ашыгуды талап итмәй, депутаттар бу һорауны яңадан тикшерергә карар иткән. 14 яшьтән никах кайны турында канун проекты тәүге укып үткәндән һуң, Өфүлә берничә урында каршылык акциялары үтте. Халык арасында бу канунны хуплаучыларның уга да күп булуы аркасында ул ямага тыңлауларына чыгарылды һәм хәзер аны бөтенләй караудан алып ташланалар. Бәйтулла Фәткулин, Азатлык радиосы. Өфе.
Азатлык радиосы. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанның Тукай районы Калмаш авылы җирлегендә югары байлар авылы белән ике арада генетик дуңгычлык үзәге төзүгә казан имамнарда каршы чыга башлады. Моңа кадәр әлеге җирлектә яшәүче халык хакимияткә каршы дәрәү күтәрелгән иде. Авыл халкы белән Тукай районы башлыгы Васил Хаҗиев та очрашып, уртак тел табарга тырышып карады. Проблема Калмаш авылы җирлегендә яшәүчеләрнең урам җыеннары оештыруга кадәр барып җитте. Ахыр чиктә хокук сакчылары канунсыз митинг оештыруда авыл имамы Әхмәт Бизан Бархановны гаепләде. Тукай районы мәхкәмәсе мулланы аклап чыкты. Дуңгышчылык комплексын тирәсендәге мәсьәлә хәзер яңа барылыш алды. Казан шәһәренең Кабанарты мәчете имам хатыбы Сәйд Җәхвар хәзрәт Лотфуллин дә авыл халкын яклап, Тукай районының татар авыллары тирәсендә генетик дуңгышчылык үзәге төзелүгә каршы чыкты.
Без имамлар Каван арты мәчетенен без дуңгызчылык комплексы төзүгә каршы чыгабыз. Ни өчен? Чөнки ул Коръәндә, хадистә харам. Безгә мусульманларга дуңгызны туту ул безне мәсхәрә итү. 3 авыл каршы чыкты. Татарлар каршы чыкты. Без аларның белән каршы чыгабыз. Ни өчен? Чөнки без татар халык, без бер халык. Син татар Казанда торсаң, авылда торсаң, әгәр дә синең проблемалар булса, сине мәсхәрә итәләр. Синең динне мәсхәрә итәләр. Синең милләтне мәсхәрә итәләр. Син каршы чыгарга тиеш. Без татар халык, бер халык. Син татар булсаң, син дә каршы чыга. Син дә үзеңнең фикерне әйтә. Безнең бабайлар 400 ел сугыштылар. 400 ел иманны тоттылар йөрәктә. Ла илаһа илляллаһ Мухаммад расулла әйттеләр. Хәзер безнең балаларны жул дуңгыз итне белән ашаталар. Халык ничә тапкыр чыкты. Анда мулланы тюрьмәгә утырттылар. Намаз укырга бирмәделәр. Халыкны үзенең глава администрации ишетәүни. Алай бит ярамы. Анда әбиләр бабайлар чыктылар. Үзенең фикерне әйттеләр. Бу безнең без бит Россия дәүләтеннән торабыз. Безнең президент Путин нәрсә әйтте? Учитывать национальную религиозную данного населения. Каямында учитывают. Халык каршы чыкты, ниче тапкыр чыкты. Не үчүн аларнын ишетмелер? Не үчүн аларны аңламылар? Алай бир ярамы? Шул Дуңгыз компасына анда башлылар, аннары Лайыш районунан Арыска районы, башка районлардын түзүп башлылар. Аны бит альтернативасы бар, альхамдулла. Аннары шул комплексны түзүргө анда бит банкта акча алалар. Бу экологический катастрофа биринчиден, баракетсиз икинчиден. Биздин Кабан арты мечтинен 400 киши кул куйду.
Дейди Кабан арты мечти имам хатибы Саид Жахар Хазрат Лутфулин анын фикрин Пензил кесим мүфтии Габдырауф Хазрат Забиров да хуплайы.
Натиже уңышлы булачак. Чүнки бу хорлукка без риза түгел. Биздин Татарстан Жумхуриятыбызда бизде бу эшке без каршы. Себеби İslam fiqhının nöqtəyə nazarından qarasaq, bu haram iş. Haram rizik ailəgə kirəyəkən, bərəkət kitə. Bu mübarək yerlərdə haram bulmasın. Tatarstan ul Dungistan tügül. Bir kaçan da Dungistan bulmayacaq. Bunlarga biz qarşı kiləcək biz. Biznin Tatar mədəniyyətinə, milli qururluğumuzga bu qarşı. Tatar halkın hürmetlenmeyi bula. Hem küreşimizini devam edecek biz. Penz ülkesinde bizim tecrübemiz var. Penz ülkesinde yaşayan Tatar halkı, Müslüman halkı ruhsat birmedi kompleksini tüzürge. O komplekste 500 000 dungız delediler asrarga. Garizalar yazıldı, yani imzalar toplandı. Hem küp adımlar bu yönelişte buldu. Netice var. Kompleks tüzülmedi. Yani gubernator bu işe riza bulmadı. Üzerinden rizasızlığın bildirse de, lakin bizim milli menfaatımız gubernatorunun tilekinden üstün çıktı.
Eğer de fayda bulmasa, televizyonda haberimiz, televizyonda söyleyemiz, Putin'e hat yazabız. Elhamdülillah Tatarlar başka regionda tıralar. Bütünse Tatarlarını bastırabız inşallah.
Qoban artı məşdi imamı Səyid Cəxfar Xəzrət Latfulin, Xəmpiyanzı Müftiyə Qabdırov Xəzrət Zabirov siləgən videonu bizim internet səxifəbizdə kuralasız. Adresimiz ozadlıq.org.
Ozadlıq radiosu.
Siz Ozadlıq radiosunu tinglisiz. Hazır xalqara ana tilikini oldundan Ozadlıq arxivindən yoğalıb aldığında turğan qoybir tillər turunda yazma tinglarga təqdim edəbiz. Olsu qırmaşını tinglayıq.
Buryak, Karel, Karyak tilləri qullanışdan çıxan Başqırt, Avar həm İnguş tillərinə şuluq hal yan idi UNESCO bilgiçləri. Yoqa çıxan tillərgə BMO səhifəsində qara tomğa qoyulğan. Onlar arasında Krasnoyarsk ölkəsində yaşayan türki xalqaslarının qamas tili də var. UNESCO-nun xəritəsini siz Ozadlıqning internet sahifasiga kirib qaray olasiz. Tillarning g'umrin uzoytuv yo'llari belgili. Bu tilda darsliklar chiqmasa, chiqqan holda da darsliklar bilan qiziqsinmi bo'lmasa, davlat ishlarida tilni qo'llanu kerakligi bitsa, til yo'g'alu yo'lina bosqan degan so'z. Kuxna tili bo'laroq oralashuvda ham jirbiyudagina kerak deb sanalgan tilning kelajagi yo'q deydi UNESCO. Rossiya davlatini nig'atish uchun prezident Vladimir Putin o'ris tilini tog'inda nig'iroq etib yuratuni kerak deb sanaydi. Milliy siyosat bilgichlarining Rossiyada milliy turlilikni bitiruvning bik xavfli bo'lganin, kerisincha millatlarni bulgalovning ilning kelajagini qabr qozi turgan g'amal bo'lashog'i to'g'rindagi so'zlarini quloq solmisha Putin il birdamligining negizi o'ris tili deb qobatli beri. 2011-15 yillarda o'ris tili programma negizinda haligi maqsadga 2 milliard so'mdan ortiq berilgan ham bu o'qishog'a ko'pgina narsalar ishlanuvini aytib prezident bu g'ana yetmaydi deydi ham federal darajada түгіл, һәр бер төбәктә урыс телен ана теле итеп йөретергә куштым. Бу сүзләрен ул дәүләтнең милли стратегиясен тикшергән вакытта әйткән иде. Гасырлар дәвамында төрле телләр юкка чыга барган. Табигый бу хәлне белгечләр инкар итми. Алдагы бер ничә дистә елда халыкларның тормыш яхшырак булган урыннарга күчүе, андагы телне һәм мәдәниятне үз итеп ана телләрен оныту аркасында тагын йөзләгән тел юкка чыгачак. Ул телләрне саклап калырга һәм бернинди ярдәм булмаган килеш аны үстерергә тырышучылар өчен генә бу процесслар авыр була, башкалар исә аны сизми дә кала. Милли мәктәпне тәмамлаган укучыларга бердәм дәүләт имтиханын ана телендә бирү мөмкинлеген бирмәү, балаларны соңгы сыйныфларны рус мәктәпләрендә укып бетерүгә этәрә. Заманча мәдәниятнең мәгълүмат чаралары аша күбесенчә рус телендә тәкъдим ителүе яшьләрнең башына татар яки башкорт теленең бары тик авылда әби-бабай белән сөйләшү өчен кирәк икәнен сеңдерә бара. Дәүләт мәктәпләрендә укытылмаган тарих һәм ана теле белемен бирү эше ата-аналарга гына кала. Мартның 12-13 көннәрендә Нальчикта черкес халкының милли мәдәниятен һәм телен үстерүгә багышланган фәнни гамәли конференциядә тарихтагы вакыйгалар аркасында төрле төркемнәргә бүленеп төрле илләргә таралырга мәҗбүр булган черкесләрнең ана телен саклау һәм үстерү юллары турында сүз барды һәм карарлар кабул ителде. Русия һәм чит илләрдә яшәгән диаспоралар вәкилләре Кабарда Балкар һәм Карачай черкес республикаларында черкес теленә рәсми статус бирүне, мәгълүмат чараларында черкес теленә күбрәк урын бирүне, географик атамаларның борынгы черкес исемнәрен кайтаруны, черкес телендә белем бирүне сорады. Черкесләр күпләп яшәгән Төркия, Мисыр, Урдун, АКШ, Германия һәм Европаның башка илләрендә черкес теле һәм мәдәният үзәкләрен ачуны сорады. Барлыгы 10 карар кабул ителде. Мәскәүнең буларга каршы булачагын фаразлаганда һәм Төньяк Кавказдагы финанс һәм иҗтимагый вазгыятның тутырыклы булмаганын исәпкә алганда, әлеге бу карарлар күбрәк хыялга ашаган. Әмма телне үстерү ягыннан караганда черкес халкы вәкилләре 10 мәддәдән торган дөрес эш планын кабул иткән. ЮНЕСКО мәгълүматларына караганда юкка чыгу янаган телләр арасында кырым татар теле дә бар. Кырымда бу хакта беләләр. Февральдә ана теле көнендә Исмагыйль Гаспаралы исемендәге Җөмһүрият Кырым татар китапханәсендә узган очрашуда да бу хакта сүз булды. Сөргенгә кадәр 400 ләп милли мәктәбе һәм иҗтимагый оешмалары булган кырым татарларның теле бүгенге көндә Кырымда рәсми статуска ия түгел. Әмма Җөмһүрият Кырым татар китапханәсендә җыелучылар телне үстерүгә һәркем үз өлешен кертергә тиеш дип сөйләде. Очрашуда безнең хәбәрчебез Диләур Османда булып кайтты.
Чараны китапхананың директоры Гүлнара Яхияева ачып, Кырым татар теле ЮНЕСКО җәдвәлендә ЮНЕСКО тарафыннан юк булып китү хәвефе алдында торган телләр җәдвәленә кертелде, диде Гүлнара Яхияева.
1999 елда ноябрь аенда халыкара тешкиләр ЮНЕСКО кезбеле аны 21 февраль көнне ана теле көне деп илан итте ве кырым татар теле де мына бор җәдвәлгә юк булып гайып булып киләткан телләрен җәдвәленә кире ята.
Кырым татар язучылары берлеге рәисе Риза Фазыл: «Без ана телебезне кайгырып, бу хакта даими сөйлибез, ләкин бу мәсьәләне урыныннан кузгатып булдыра алмыйбыз. Без бу эшне дәвам итәчәкбез һәм телебез хакында сөйләре һәм сөйләячәкбез», диде Риза Фазыл. Сүзенә дәвам итеп, Риза Фазыл кырым татар телендә нәшер ителгән матбугат чараларының тиражлары кимегәне дә телебезнең аяныч хәленә күрсәтә, диде. Менә хәзер курултай делегатларын сайлаулары башлана. Без тәкъдим иттек. Һәрбер курултайга делегат булырга теләгән кеше милли матбугатка, бер кырым татар газетасына һәм журналына абонечы булырга тиеш, диде. Һәм ул бу матбугатка язылганы хакында китанцияны китерсен делегатлыкка теркәлгәндә, диде Риза Фазыл.
Ya ne kadar edeceklerini yok. Dediğim yerlerde sizden faydalanmak gerek. En esası o yüzden başlamak gerek.
Sözge çıkan mağarifçi asosiyasiyası reisi Sahur Yekat Cemiyat ve bizden tuğan tilimiz bir kimning tilinden de kim tügel. Әлекеге заманнарда бізге «великий», «могучий», «русский», «язык» деген сөздер әйткен болсалар, не үшін біз өзі біздің тілімізге шундай сөздер әйте алмаймыз екен, дейді Сафурия Каджаметова.
Туған тіліне нисбетен, насыл ибарелер айтсам да ол келішті. Біздің халқымыздың түрпер тілі деген тілдерді еш аста езіл. Егер де біз великий, могучий, прекрасный русский язык десек, нечем біз шереплі бе түрпе, ана тілімізге аймала лайықты көреген, керчестен бе тік шереплі, шереплі милетнің, бұл қырымның топырағына туған тілізді қырымдатар тілі.
Сөзіні дәвәм етіп Сафура ханым бір тарихи фактны да мисал етіп кетірді. Туған тіл үшін Бангладешта 1952 жылда студентлар урду тілі білен бірге түп халықның, бенгал халқының бенгал тіліне де дәулет статусы берілсін деп ғысиян көтерділер. Ол орында қан да төкілді, деді Сафурия ханым сөйледі.
Сайлау атандашылар, еркекке белгілі 61 сені еді 1952 сенесі Бангладеште студентлер талебелер ян көтерділер. Олардың талабы бір келді. Не үшін урду тіліне Бангладеште егеме дәулет статусы берілді де, нас областной Украина, да, украинцы же не первые деньги. Нечем не сержу, это я шаган там, милет, земель бенгаль халка на цель, честь халка. Ведь бенгаль тель меди, ресми статус перестан, урду тель мне вера перцет, дали велер, мейдам вачих товар. Тебе твои сверки велер, оларм тармар ескер, хан сон брида. А на халце затрасында, шо осну туган тель учен, осну туган тель статус перестан, шо тель мое, да я жаскин кишан полсан, талап етіп шыққан шы рахметлі студенттерінің ғатырасы әбеге қалды. Бұл ғатыра минаресті яғына келіп, чекетлер қоялар, бас етелер, дуалар қолқиыла.
Чарада қырым татар жырлары, қырым татар чыңлары яңғырады. Қырым татар шағырлары есе, қырым татар тіліне бағышланған шығырлар ұқыдылар.
Татар тілі, әз тілінің бар өзгесіне күзелігі тұлған илі. Қырым ярым ағатындай түрдер, қырым татар тілі. Тиымларда шын айтқанда, кіл сынайлар қызлар біле, келіншексей үл шырайлы, өзес қырым татар тілі. Қалқын кіпі жетірдің сен, түшмейсін күш ғайрет іле, көрбет атқан салғырдайын, еткін қырым татар тілі. Атырларыны кешіп келген, ең қарими түрки тілі, қанлар сана тежде еткен мағрур қырым татар тілі. Атын басына ажымай, жібере бердім аулай. Атын басына ажымай, жібере бердім аулай.
Шуны да әйтерге керек. Туған тіл күніне бағышлаған шаралар 23 февральда АТР хусуси Қырым татар телеканалында туған тілге бағышланған 10 сағатлық телемарафон білен тігәлленәчәк. Мұндай марафон инде 3-нче йыл үткәрелә. Монда ғалимнар, язучылар, оқытучылар, балалар, артистлар катнашып торалар. Қырымда бүген яшәгән 300 мин Қырым татар халқының теле бүген бер нинди рәсми статуска ия түгел. Әсергенлеккәчә, ягъни 1921-1944 елларда Қырым автономиясында рус тілінің статусы кебі қырым татар тілінің де дәулет статусы болған. Ярым отырауда 400-ге яқын қырым татар милли мәктәбі һәм башқа қырым татар ұйышмалары эшләгән. Азатлық радиосы үшін Қырымнан Дилавер Усман.
Есігізге түсіріп ұзамыз қырметті тыңдаушылар, әлігі язма Азатлық архивынан алынды. Құрметті тыңдаушылар, Азатлықтың бүгінгі тапсыруы шуның білен тамам. Біздің тапсыруларын шулай интернет сәхифемізде де тыңдай аласыз. Адресіміз azatlik.org. Микрофон алдында ландыш қарасы болды. Сау болыңыз.